Lukaas boqonnaa 10. Kana booddee immoo gooftichi kan biraa namoota 72 mul'inatti hojiidhaaf kennee gara mandaraa fi iddoo inni ofii dhaquuf jiru hundumaatti 2-2 of dura isaan erge. Inni isaaniin,
midhaan sassaabamu danuudha. Hojjettoonni sassaaban garuu muraasa. Kanaafis hojjettoota midhaan sassaaban itti haa yaafatuuf abbaa midhaanichaa kadhadhaa. Ammas beenaa, kunoo akka ilmoolee hoolaa yeeyyii keessattan isin erga. Horii, qalqalloo, kophees hin baatinaa. Karaa irrattis eenyuun illee nagaa gaafachuuf hin dhaabatinaa. Mana tokko yommuu lixxan duraan dursitanii, nagaan mana kanaaf haa ta'u jedhaa. Achi ilmi nagaa yoo jiraate, nagaan keessan isarraa ni boqota. Kanaa achis nagaan keessan isiniif deebi'a. Manichuma sana keessa tura waan isaanii isiniif dhiyeessan nyaadhaa, dhugaas. Hojjetaadhaa fi gatii dadhabbii isaatii argachuun hin ta'a. Mana hin labinaa. Mandara tokkotti galtanii yoo isin siman waan isiniif dhiyaate nyaadhaa. Dhukkubsataa achi keessaa fayyisaa. Saba achi jiraniinis, mootummaan Waaqayyoo isinitti dhiyaateera jedhaa. Mandara tokkotti galtanii yoo isin simuu didan garuu gara karaatti achi ba'aa. Awwaara mandara keessan keessaa miilla keenyatti qabatellee ofirraa hin dhadhoofna. Garuu mootummaan Waaqayyoo akka dhiyaate beekaa jedhaan. Guyyaa sanatti firdiin warra Sodoom kan mandara kanaa irraa akka salphatu isinittan hima
jedhe. Yesus itti fufee,
siif wayyoo yaa Koraaziin, siif wayyoo yaa Beetisayidaa. Hojiin humna Waaqayyoo isin keessatti godhame utuu Xiiroosii fi Siidoonaa keessatti godhameera ta'e, sabni isaan keessa jiraatu silaa yowwana uffata gaddaa uffatee daaraa keessas taa'ee gaddarannaa yaadaa garaa isaa ni mul'isa ture. Egaa guyyaa sanatti isin irra kan caalu Xiiroosii fi Siidoonii fi firdiin ni salphata. Ati immoo yaa Qifirnaahoom, hamma Waaqaatti ol ol kaafamuu barbaaddee? Baddu baasayyuu gara lafa jalaatti gadiin darbatamu
jedhe. Barattoota isaatiin immoo,
namni isin dhaga'u ana dhaga'a, namni isin dhaga'uu didu ana dhaga'uu dida, namni ana dhaga'uu didus isa na ergee dhaga'uu dida
jedhe. Jarreen 72 guddaa gammadaa deebi'anii dhufanii,
yaa gooftaa, maqaa keetiin yommuu isaan abboomne hafuuronni hamoonni iyyuu nuuf abboomaman
jedhaniin. Yesus immoo deebisee,
seexanni akka bakakkaa Waaqa keessaa bu'utti utuu inni kufuun arge, ani kunoo marrataarra, torbaan qabaarra, aangoo diinaa hundumaarras ejjechuu akka dandeessaniif gooftummaa isiniif kenneera. Hoomtinuus isin hin miidhu. Haa ta'u iyyuu malee hafuuronni hamoonni isiniif abboomamuu isaanitti hin gammadinaa. Maqaan keessan Waaqa irratti waan caafameef guddisaa gammadaa malee
isaaniin jedhe. Yeroo sanatti Yesus hafuura qulqulluutti gammadee,
yaa Abbaa, Gooftaa Waaqaatiif lafaa isa kana warra ogeessotaa fi hubattoota jalaa dhoksitee wallaalotatti waan mul'ifteef sin jajadha. Eeyyee, yaa Abbaa, isa kanatti gammaddeetta
jedhe. Itti fufee namoota achi turanitti,
Abbaan koo waan hundumaa dabarsee anatti kenneera. Abbaa isaa duwwaatu beeka malee ilmi eenyu akka ta'e kan beeku hin jiru. Ilma isaatii fi warra ilmi isaa itti mul'isuu barbaadetu Abbaa beeka malee Abbaan eenyu akka ta'e kan beekus hin jiru
jedhee dubbate. Kana booddee immoo gara barattoota isaatti galagalee qophaatti,
iji waan isin amma argitan kana argu ayyaantuudha. Raajonnii fi mootonni baay'een isa isin argitan kana arguu akka kajeelan akka hin argin hafanis, waan isin dhageessanis dhaga'uu akka kajeelan akka hin dhaga'in hafanis isinittan hima.
ittiin jedhe. Kunoo barsiisaan seeraa tokko ka'ee Yesuusin qoruudhaaf.
Yaa barsiisa, jireenya bara baraatti galuudhaaf maal gochuu tanaaf ta'a?
Jedhee gaafate. Yesuus immoo deebisee,
seera keessatti maaltu caafamee jira? Namootaaf attamitti dubbifta?
Jedhee isuma gaafate. Kanarratti namichi,
garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaanis Waaqayyo kee goofticha jaallachuutu siif ta'a. Namas akka ofii keetitti jaallachuun siif ni ta'a.
Jedhee deebise. Yesuus immoo,
deebiin kee qajeelaadha. Atis in jiraatta. Kana raawwadhu.
Jedheen. Barsiisichi seeraa garuu nama qajeelaa of gochuu barbaadee,
nama sakam?
Jedhee Yesuusin gaafate. Yesuus immoo deebiseefii,
namni tokko Yerusaalemii gara Yerikootti utuu gadi bu'u warra saamtuu afaan bu'e uffata isaas isarraa baafatanii erga reebanii isa butuchanii du'aa fi jireenya gidduutti isa dhiisanii adeeman. Lubni tokko karaa sana utuu darbu namicha yommuu lafatti arge irraa goree darbe. Akkasumas namni gosa Leewwii tokko iddoo sana dhufee yommuu isa arge irraa goree darbe. Namni Samaariyaa tokko garuu utuu karaa adeemuu achi ga'ee yommuu isa arge in o'eef. Itti dhiyaates madaa isaa dibataan mucuceessee daadhii wayiniis itti naqee erga hidhee fi horii ofii isaatii yaabee adeemaa ture irra teessisee mana buufata keessummaatti isa geesse. Achittis isa gargaare. Borumtaas meetii lama fuudhee isa buufata keessummaa sana eegutti kennee adaraa ittiin wallaane. Kanarra caalaa yoo baaftes yommuun deebi'u siifan kenna ittiin jedhe.
Yesuus itti fufee,
egaa jarreen sanan kana keessaa isa kamtu namicha warra saamtuu afaan bu'e kana akka ofii isaatiitti ilaale sitti fakkaata?
Jedhee gaafate. Barsiisaan seeraa sun immoo deebisee,
isa o'eef
jedhe. Yesuus immoo,
atis dhaqi akkasuma godhe
ittiin jedhe. Yesuus barattoota isaa wajjin adeemsa isaa itti fufee gara ganda tokkoo yommuu dhufe dubartiin Maartaa jedhamtu mana isheetti isa simatte. Isheen obboleettii Maariyaam jedhamtu tokko qabdi. Maariyaam kun miilla gooftaa jala teessee dubbii isaa dhaggeeffachaa turte. Maartaan hojii mana keessaatti qabamtee waan kurkurtuuf gara isaatti baatee,
yaa gooftaa, obboleettiin koo qobaa akkan hojjedhuuf isa na dhiifteef anaaf fi yaaddure egaa akka na gargaartuuf itti naa himika
jette. Gooftaan garuu deebisee fi,
yaa Maartaa, ati hin yaaddofta. Waan baay'ettis hammacamta. Kan barbaachisu waan tokkicha. Maariyaam qooda gaarii isa ishee duraa hin fudhatamne sana fu'atte
jedhe.